astfel încât rambursarea creditului și a dobânzilor în valoare de 2.400.000 de dolari a revenit fabricii Bucuria. Judecătoria Economică a Capitalei a stabilit că procesul verbal al ședinței Consiliului Societății Bucuria din 19 ianuarie 2001, în cadrul căreia s-a decis garantarea creditului oferit de Moldincom Bank firmei Feodosia, nu are putere juridică, deoarece a fost semnat doar de directorul de atunci al fabricii, Vasile Tarlev, și de o persoană care nu făcea parte din Consiliul Întreprinderii. Potrivit actualului jurist al fabricii, Andrei Gavriliță, procesul verbal urma să fie semnat de 3 membri ai Consiliului. Doi dintre acționarii fabricii Bucuria, care figurează în proces în calitate de reclamanți, susțin că documentul a fost falsificat, cităm, de persoane interesate. Anterior, actuala conducere a întreprinderii l-a acuzat pe Vasile Tarlev de corupție și abuz de putere. Iată cum a comentat astăzi primul ministru aceste acuzații, precum și decizia luată de judecătoria economică a Chișinăului.
Cred că toți ați înțeles că problema în jurul Bucuriei este politizată și gândită de unui grup de persoane pentru a defăima, pentru a micșora imaginea, în primul rând, a primului ministru și a conducerii actuală a statului. Ceea ce ține de decizia judecății, asta dovedește că avem o judecată cu statut aparte și fiecare are dreptul să adopte decizia sa, care consideră. Pe această chestiune a fost adoptată deja hotărâri în mai multe instanțe de judecată, până la Curtea Supremă de Justiție, 2 juriști, 10 păreri. Eu nu sunt încadrat în acest proces, eu n-am participat nici într-un proces. Practic, eu nu am nimic cu aceasta. Dacă e vorba de o scrisoare de garanție care a fost semnată în 2000, ea a fost semnată conform legislației în vigoare și a fost confirmată din instanțele de judecată. Este dovedit că în urma semnării chiar și acestei scrisori, eu ca conducător, ca fost conducător, n-am luat niciun bănuț în detrimentul colectivului sau a statului și n-am pus nimic în buzunar sau pe contul meu personal.
A declarat Vasile Tarlev. Să mai spunem că în conformitate cu codul de procedură civilă, decizia judecătoriei economice a Chișinăului poate fi atacată în decurs de 15 zile la Curtea de Apel Economică. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Iată încă o știre din sferele puterii de la Chișinău. Guvernul Moldovei s-a pronunțat împotriva unui proiect de hotărâre a Parlamentului prin care deputaților urma să li se acorde numere speciale de înmatriculare automobilelor personale. Potrivit agenției de presă Flux, proiectul a fost elaborat de Departamentul Tehnologii Informaționale la inițiativa a 30 de deputați comuniști și independenți. Deputații au cerut să li se acorde plăcuțe cu numere de înmatriculare speciale RM-P pentru a se deplasa în teritoriu în scopuri de serviciu cu mașinile personale. Executivul consideră însă că adoptarea acestei hotărâri va produce un mare haos în sistemul de înmatriculare a automobilelor. Decizia finală în această problemă urmează să fie luată totuși de către Parlament. Douăzeci și trei de organizații ecologiste din Republica Moldova au organizat la Chișinău o masă rotundă care s-a transformat într-un concert de critici la adresa lipsei de transparență a autorităților în probleme de protecția mediului. Detalii de la Ilona Spătaru.
Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de mediu au acuzat Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului de secretomanie în ce privește aplicarea politicilor în domeniul protecției mediului ambient. Participanții la masa rotundă au declarat că Ministerul Ecologiei tăinuiește informații de interes public și limitează accesul societății civile la elaborarea și modificarea legislației în domeniu. Președintele filialei Chișinău a Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Vladimir Garaba.
Cât privește transparența instituției centrale de mediu, după părerea noastră, aceasta este insuficientă. La exemplu, poate fi ultimul caz când noi am rugat să ne se pună la dispoziție avizul Ministerului privitor la amplasarea unei fabrici pentru sortarea deșeurilor în municipiul Chișinău. Executorii ne-au spus că ei au indicații să nu ne dea așa informație. Cred că noi vom proceda pe alte căi, dar aceste cazuri sunt mai multe. Se elaborează și se propun pentru adoptare niște decizii, proiecte de hotărâri, proiecte de legi, amendamente la legile în vigoare, care sunt în detrimentul stării mediului înconjurător și ele nu sunt consultate cu experți independenți, cum de fapt și cere legea, o expertiză independentă a acestor documente.
Reprezentantul organizației Ecolex, Victor Stratan, s-a referit la câteva legi care, în urma unor modificări, au căpătat, așa cum spune el, un impact distrugător atât asupra mediului ambient, cât și asupra sănătății publice.
Au fost adoptate niște modificări care au un caracter regresiv și, ca exemplu, pot să aduc permiterea extragerii petrolului din rezervația Prutul de Jos, din bazinele de apă de acolo, fapt care era interzis de legea prin protecția mediului, însă ulterior a fost modificată și astfel s-a permis ca într-o rezervație unde pe atunci era interzis extragerea petrolului, deci acum se permite. Considerăm noi că un pas înapoi a fost și permiterea tranzitării deșeurilor radioactive pe teritoriul Republicii Moldova, fapt care iarăși era interzis de legislația Republicii Moldova, însă ulterior a fost făcută o modificare prin care a permis această tranzitare de deșeuri radioactive.
Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului respinge acuzațiile aduse de ecologiștii independenți. Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct Mihai Vieru a declarat că instituția pe care o reprezintă colaborează activ cu societatea civilă.
Îmi pare rău, fiindcă au acces la toate deciziile, toate seminarele, toate ședințele de lucru care au loc în cadrul Ministerului, au acces toate organizațiile, inclusiv neguvernamentare. Cu atât mai mult că ele sunt incluse în toate comisiile care au fost interdepartamentale și ministeriale, noi includem cu existența noastră toate organismele neguvernamentale.
A mai spus ministrul adjunct al Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, Mihai Vieru. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Consensul național în privința integrării europene a Moldovei, un consens invocat de președintele Voronin la Națiunile Unite, aceasta este prima temă a revistei presei de la Chișinău, care continuă să examineze surprinzătoarele declarații făcute în ultima vreme de președintele moldovean. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Declarația liderului PPCD Iurie Roșca, în care este formulată ideea unui consens național între toate forțele politice ce împărtășesc vectorul integrării europene a Moldovei, este un semn clar că în viitorul apropiat, viața politică de la noi va suferi modificări spectaculoase, scrie Val Butnaru în Jurnal de Chișinău. Se pare că pentru prima dată în istoria recentă a Moldovei a apărut un subiect care n-a provocat discuții controversate, ci dimpotrivă reacții asemănătoare aproape identice. Majoritatea absolută a partidelor democratice importante a salutat decizia șefului statului de a abandona CSI-ul în favoarea integrării în Uniunea Europeană. Este paradoxal că această decizie aparține liderului comuniștilor, celui care acum 3 ani îi înjura pe capitaliști și marcovca lor financiară. Dar și mai paradoxal este faptul că înșiși comuniștii au luat apă în gură, fiind derutați de decizia șefului lor, neștiind cum ar trebui să procedeze. În tabăra ortodoxă a comuniștilor se fac însă auzite voci care spun că o asemenea hotărâre ar însemna pierderea PCRM la viitoarele alegeri parlamentare. Va ține cont Voronin de aceste voci? Va avea oare curajul să depășească frica de iminentă înfrângere electorală, subscriind la apelul lui Roșca, cu străinii contra a lui? Înclin să cred că Voronin a plecat la summitul de la Ialta având în buzunar 2 declarații, una de mulțumire lui Putin pentru faptul că Moldova a fost admisă în compania celor 4 și alta de aderare la Uniunea Europeană, scrie Val Butnaru. Dar ce mai contează cu motivele care l-au determinat pe Voronin să procedeze așa cum a procedat? Fie că s-a supărat pe cei 4 că nu l-au chemat la banchet, fie că a gândit totul dinainte, clasa politică și întreaga populație va avea doar de câștigat. În Ziarul Moldavski, Vedomostii, publicistul Dmitri Ciubașencu scrie că acum, după ce Voronin a spus că abandonează CSI-ul, mulți ziariști democrație îmbată cu apă rece. Voronin și mai înainte a făcut tot felul de declarații, sterile, ne amintește Ciubașencu. În realitate, citez, Voronin minte și de această dată poporul. El nu poate rezolva problemele cu care se confruntă oamenii. El nu le spune oamenilor să muncească și să nu fure și că integrarea europeană este un proces care va dura mult timp și care necesită sacrificii. Voronin pur și simplu ne îndeamnă, haideți în Europa, iar democrații creduli îl laudă, citat încheiat. Voronin mai curând a pus cruce pe propriul partid, consideră Ciubașencu, distrugerea PCRM-ului ar putea fi cea mai consistentă contribuție a lui Voronin în sprijinul democrației. Din păcate, democrații moldoveni nu-și dau seama că scindarea PCRM-ului e mult mai importantă pentru democrația noastră decât unificările lor nereușite. În flux, publicistul Petru Bogatu comentează recentul mesaj de rămas bun al ambasadoarei Statelor Unite ale Americii, Pamela Highsmith. Bogatu remarcă că diplomatul american a precizat că unele persoane suspuse reușesc să-și înalțe case scumpe în pofida salariului modest, că există întreprinderi care înșeală statul printr-o contabilitate dublă, iar unii funcționari obțin posturi nu în baza meritelor, dar prin mituire. Pamela Highsmith a lăsat să se înțeleagă foarte clar că Republica Moldova a ajuns practic în mrejele unei imense caracatițe mafiote care descurajează investițiile străine și compromite relațiile cu femei și Banca Mondială. Demersul ambasadorului american e unul ieșit din comun. De obicei, diplomații străini evită să dea lecții oficialităților din țările în care sunt acreditați, scrie Bogatul. Există însă și excepții care confirmă regula. Diplomații americani sau cei vesti europeni se văd uneori siliți să ia o poziție vădit critică în condiția în care trebuie să semnaleze că statul respectiv a ajuns pe buza prăpastiei. Asta se întâmplă acum cu Moldova, care potrivit estimărilor internaționale nu numai că e cea mai săracă și cea mai coruptă țară din Europa. Pamela Highsmith a tras atenția în fund asupra faptului că ticurile colectiviste și corupția au devenit un mod obișnuit de viață și de guvernare în vârful piramidei de la Chișinău, scrie Bogatul. Ori în aceste împrejurări nimic nu mai are rost, nici libertate politică, nici economie de piață, nici integrare europeană. Într-un mediu corupt și dogmatic, toate acestea se alterează idoma unui tort care încă ieri era delicios, iar azi a devenit o travă mortală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian. Continuăm cu revista presei. De data asta, presa occidentală. Ziarul austriac Die Presse publică astăzi un articol în care se întreabă dacă țări ca Ucraina și Moldova vor într-adevăr să adere la Uniunea Europeană, iar răspunsul, așa cum veți auzi, este pesimist. Articolul vă este prezentat în rezumat de Edelina Stoian.
De la Marea Baltică până la Adriatică, Europa este străbătută de o nouă linie de demarcație între două lumi. Cea a statelor din Uniunea Europeană și cea a țărilor din Europa de Est și de Sud-Est rămase în afara Uniunii. În timp ce majoritatea țărilor din zona Balcanilor au măcar perspectiva aderării la Uniune, viitorul Rusiei, Ucrainei, al Republicii Belarus și Republicii Moldova este incert. Au oare aceste țări măcar o șansă de a fi acceptate vreodată în clubul select de la Bruxelles? Se întreabă Die Presse. Ministrul de Externe al Austriei, Benita Ferrero-Waldner, a formulat recent un concept al așa numitei Europe lărgite, care implică cooptarea de noi vecini în cadrul Uniunii Europene, după cum a subliniat șefa diplomației austriece, în primul rând Ucraina și Republica Moldova. Dar oare vor într-adevăr est-europenii să facă parte din Uniunea Europeană? În Ucraina opiniile continuă să fie împărțite, în Republica Moldova la fel. În Belarus, sub actualul regim autoritar, nimeni nu-și poate exprima voința în mod liber, iar rușii, ca de obicei, fac ce le convine, scrie Die Presse, adăugând, în ultimii 12 ani, pentru spațiul post-sovietic au fost formulate multe planuri unionale de genul celui propus de șefa diplomației austriece, dar toate au rămas la stadiul de proiect. Urmașele fostei Uniuni Sovietice își păzesc cu strășnicie suveranitatea redobândită recent. În plus, neîncrederea față de Rusia a rămas aceeași, ceea ce este evident mai ales în vestul Ucrainei, unde președintele Leonid Kuchma a fost bombardat cu numeroase critici după semnarea la Yalta săptămâna trecută a acordului dintre Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan pentru crearea unui spațiu economic comun. Ucraina continuă să-și caute locul în Europa de azi. Pe de o parte, își dorește să se apropie de Occident, pe de altă parte, este dependentă de Rusia din punct de vedere economic. Poate că acorduri ca acela de la Yalta asupra unui spațiu economic comun sunt de fapt strigăte de ajutor adresate celor din vest în speranța că nu vor exclude Estul de la viitoare extindere occidentale, conchide Die Presse.
A fost corespondenta noastră Edelina Stoian.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Declarațiile pro-europene făcute în ultima vreme de președintele Voronin par să-i fi luat prin surprindere pe mulți dintre adversarii sau criticii liderului comunist, care își încep în aceste zile articolele cu titluri întrebătoare. Este cazul lui Vitalie Ciobanu, al cărui comentariu se numește Schimbare de macaz sau manevră de conjunctură.
Întrebarea din titlul comentariului meu rezumă dilema presei, opoziției politice și a societății civile din Republica Moldova, obligate să ia act de spectaculoasa evoluție politică a unui șef de partid comunist devenit un partizan înfocat al Occidentului. Toate propozițiile ce pot fi rostite în marginea năucitoarelor declarații ale lui Vladimir Voronin făcute la summitul CSI de la Ialta sfârșesc într-un semn de întrebare. Deși se știa că președintele moldovean privește de la un timp cu mai multă îngăduință spre vest, surpriza pe care a trezit-o în Moldova, inclusiv în rândurile partidului de guvernământ, supărarea domnului Voronin pe Rusia, vorbește despre profunda lipsă de transparență și predictibilitate ce caracterizează regimul instalat după 25 februarie 2001 în Moldova. Să ne amintim că aceeași obscuritate ce învăluie mecanismul luării deciziilor la vârful puterii a permis destituirea fără nicio explicație a unor miniștri în condițiile în care în Basarabia nu există o lege a răspunderii ministeriale. Liderii principalelor partide, așa cum era de așteptat, au salutat așa zisa despărțire de Rusia a președintelui. Alții, șovinii duri și transnistrienii, au condamnat-o fără echivoc. Mai mult ca atât, vom asista probabil la o competiție surdă între grupările filoruse de la Chișinău pentru a intra în grațiile Moscovei, care, zicese, și-a luat mâna de pe creștetul lui Voronin. În acest sens, unii observatori de la Chișinău avansează ideea că Dumitru Braghiș, copreședintele Partidului Moldova Noastră, deja încearcă să ocupe locul vacant. Anume, astfel trebuie tratată, susțin ei, opinia fostului premier despre necesitatea unui referendum în problema ieșirii din CSI, întrucât, cum bine se știe, intrarea în această comunitate născută moartă nu a fost precedată de un plebiscit similar. Președintele de atunci, Mircea Snegur, semnând la Almaty aderarea Moldovei la monstrul asiatic, fără să fi consultat în prealabil nici guvernul, nici parlamentul. Poziționarea domnului Braghiș în rolul de om al Moscovei pare o ipoteză fantezistă, văzută prin prisma angajamentelor anticomuniste ale noii sale formațiuni politice, dar plauzibilă dacă luăm în considerare ereditatea politică a ultimului lider al Comsomolului moldovean, apropiat colaborator al lui Petru Lucinski, acesta din urmă un alt fervent adept al orientării pro-est. A vorbi însă despre înlocuiri este totuși prematur, măcar pentru faptul că nu știm încă ce consecințe va provoca pretinsa schimbare la față a domnului Voronin. Nu știm dacă declarația sa de la Ialta, după cum s-a mai întâmplat, nu este decât expresia unei enervări pasagere, a unor așteptări înșelate din partea partenerului său strategic, Rusia. Nu știm ce mutări vor interveni în partidul de guvernământ, dacă de pildă el nu se va diviza într-o facțiune mai liberală și una ultraconservatoare. Mai degrabă, comuniștii își vor urma neabătut cărmaciul, chiar dacă unii o vor face cu strângere de inimă. Totodată, nu știm dacă Moscova nu își va penaliza subordonatul, să zicem, închizând Moldovei robinetul la gaze, măsură prin care președintele rebel va fi rapid readus în simțiri. O asemenea reorientare spre vest, pentru a fi eficientă, ireversibilă, trebuia pregătită din timp, cu multă seriozitate, din punct de vedere politic și economic. Ori nici vorbă de așa ceva. Abruptă, neanunțată măcar pe canale diplomatice, s-ar putea ca metamorfoza domnului Voronin să-i surprindă și pe occidentali și atunci președintele moldovean va avea parte, în mod sigur, de alte dezamăgiri, care însă nu ar mai trebui să-l mire, deoarece nu a făcut nimic pentru a le evita. Despre Vladimir Voronin se susține în unele cercuri că ar fi un om dintr-o bucată. În sensul că, chiar dacă nu ești de acord cu ideologia sa politică, e mai ușor să ai de-a face cu el decât cu inconsecvenții, cu duplicitarii, cum s-a spus, Snegur și Lucinski. Această impresie se bazează mai ales pe stilul personal de șef de trupă al domnului Voronin și pe o anumită determinare pe care a manifestat-o în chestiunea Transnistriei, unde, deși nu a obținut rezultate, măcar s-a certat la cuțite cu liderul separatist, fiind umilit personal de acesta, fapt care conferă domnului Voronin, să fim de acord, mai multă umanitate. Problema este însă că politica internă a președintelui și a guvernării comuniste în ansamblul său reprezintă tot ce poate fi mai străin de noua sa opțiune pro-europeană. A fost blocată privatizarea, subordonată justiția, înăsprită cenzura în mass media de stat, au fost lichidate județele și rupte relațiile cu creditorii externi. Și pentru a fi și mai convingători în ideea de restaurație, comuniștii au declanșat un adevărat război rece cu România, aliatul natural, susținătorul cel mai devotat al aspirațiilor europene ale Moldovei. Ce fel de stăpânire, ne întrebăm, este aceea care își schimbă peste noapte, cu 180 de grade, orientarea, după ce a clamat, fără rușine, sloganuri de sens contrar? Mai poate fi acrezută pe cuvânt? Și cine va plăti costurile celor 2 ani de guvernare aruncați pe fereastră, ani care, vedem acum, din spusele revelatoare ale domnului președinte, ne-au condus într-o direcție greșită? Prea multe întrebări, prea multe suspiciuni pentru a ne lăsa prinși atât de ușor în plasa retoricii pro-occidentale a domnului Voronin. Consensul național privind integrarea europeană, pe care îl invocă unii politicieni din opoziție, relativ la ultimele declarații ale liderului comunist, va căpăta forță întemeietoare numai dacă șeful statului va demonstra prin fapte, nu doar prin vorbe, că este un alt Vladimir Voronin, că este un Brazauskas moldovean. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Să vedem în continuare și o opinie pe aceeași temă a unui analist de la București, istoricul Armand Goșu, pe care Ara Șeptelici l-a întrebat cum își explică declarațiile făcute de președintele Voronin la Ialta.
Cred că, în primul rând, eșecul înregistrat în rezolvarea problemei transnistrene. De fapt, toți cei 3 președinți de până acum ai Republicii Moldova au avut ca principală problemă de rezolvat problema transnistreană. Pe lângă această evidentă eșuare a punctului numărul 1 de pe agenda politică de la Chișinău, mai e vorba și de o disperare cu care președintele Voronin încearcă să se agațe de tot ce mai vede în jurul lui. Pentru că Moldova a sperat, odată ce a venit președintele Voronin la putere, că va obține un statut bun în cadrul CSIA, Comității Țărilor Independente. Întâlnirea de la Ialta a demonstrat că nu și că oricum Moldova nu este o piesă importantă în cadrul CSIA, iar acum președintele Voronin încearcă să joace cărțile pe mai multe planuri. Această carte cu integrarea europeană, evident, e un bluf. Președintele Voronin plusează mai mult în speranța că cei de la Moscova aud despre planurile de integrare europeană ale Moldovei, nu cei de la Bruxelles.
A fost istoricul bucureștean Armand Goșu, intervievat de corespondenta noastră Ara Șeptilici. Agenda culturală este semnată astăzi de corespondentul nostru la Bălți, care a stat de vorbă cu un cunoscut scriitor din localitatea Anatol Moraru, laureat al unor premii pentru literatură în Republica Moldova și în România, Vitalie Cazacu.
Bălțeanul Anatol Moraru a venit în literatură cu o carte de excepție. Cel puțin așa afirmă criticii literari și o confirmă premiile pe care le-a obținut pentru culegere de novele Nou tratat de igienă, care a apărut la editura Gunivas în anul 2002. Precizăm aici că numai pe parcursul anului curent, Anatol Moraru a obținut premiile pentru cel mai reușit debut oferite consecutiv de Fundația Culturală Română, de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și de organizatorii Salonului Internațional de Carte de la Chișinău. Solicitat de noi, Anatol Moraru a declarat pentru Radio Europa Liberă că dorința de a scrie vine de la mediul specific care există la Facultatea de Filologie a Universității Aleco Ruso din Bălți.
Un lucru care mi se pare decisiv în dorința de a scrie este și acest mediu oarecum special sau, hai să zic, specific care există la Facultatea de Filologie și mai ales la Catedra Literatură Română și Universală, pentru că practic toți colegii mei, Nicolae Leahu, Maria Șleachitschi, Margareta Abramciuc, mai tinerii Lucia Țurcanu, Adrian Ciubotaru, toți sunt autori și autori de foarte bună calitate. Dovadă este și o anumită statistică. Practic, toți au premiile Uniunii Scriitorilor, sunt membri ai Uniunii Scriitorilor și, în principiu, este un mediu în care, am putea spune, sunt oameni care se află într-o permanentă competiție.
Potrivit lui Anatol Moraru, la Bălți ar putea să-și lanseze activitatea o filială a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Dar iată cum e, în opinia lui Anatol Moraru, să fii scriitor la Bălți.
Mi se pare că a fi scriitor la Bălți înseamnă a fi scriitor ca și peste tot, chiar dacă, să zicem, are Bălțu este un oraș cu un specific aparte, a scrie ar fi, dacă vreți, și o anumită formă de colaborare cu lumea sau de relații cu anumite realități. Și nu e vorba doar de un refugiu, să zicem, în așa numitul turn de fildeș, este vorba în primul rând de încercarea de a reacționa cu anumită promptitudine la lucruri denivelate sau la realități pulverizate de absurd.
Profesor la Facultatea de Filologie a Universității Aleco Ruso din Bălți și redactor șef al săptămânalului independent Accent Provincial, iată că Anatol Moraru intră în forță și pe terenul scrisului artistic. Referindu-se la planurile de viitor, Anatol Moraru ne-a spus că lucrează la mai multe proiecte literare, însă nu a dat detalii.
Iarăși nu aș vrea să cad într-un extaz fals, să zic că am foarte multe planuri pentru viitor, dar într-adevăr această, hai să-i spunem, pasiune rămâne sau dorința de a scrie rămâne pentru mine o permanență și în acest sens sigur că am mai multe proiecte literare pe care sper să le realizez, să le îndeplinesc într-un timp mai apropiat sau ceva mai încolo.
A mai precizat Anatol Moraru. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite au loc pregătiri pentru o nouă întâlnire americano-rusă la cel mai înalt nivel. Președinții George Bush și Vladimir Putin se vor întâlni la Camp David, iar analiștii se așteaptă ca discuțiile, chiar dacă nu vor aduce poate mari rezultate în privința politicii față de Irak, să confirme cel puțin relația personală foarte bună dintre cei doi lideri. Despre această relație și despre felul cum este percepută ea în Europa de Vest, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
La suprafață, liderii occidentali, atât cei europeni cât și George Bush, se declară cu toții prieteni personali cu Putin. Tony Blair afirmă că îi spune Vlad, Berlusconi că îi cântă seara la pian atunci când se întâlnesc, iar cel mai poetic a fost Bush, care a spus la un moment dat că s-a uitat în ochii lui Putin, i-a citit în suflet și a văzut un om adevărat. Sigur, pe planul pragmatismului politic, poziția liderilor occidentali se justifică. Rusia, tratată ca un egal, a acceptat extinderea Alianței Nord-Atlantice, NATO, ba chiar și-a înnăbușit protestele în fața intervenției americane în Irak. În același timp, această atitudine a dus la un climat de complezență, în care niciun lider occidental nu îl critică în mod deschis pe Putin în legătură cu ororile comise zilnic de forțele ruse în Cecenia. Tot așa, sunt neglijate atacurile sistematice ale puterii de la Moscova asupra libertății presei și influența tot mai mare pe care serviciile secrete, odinioară conduse de Putin, o au asupra structurilor puterii în Rusia. Putin însuși pare să manevreze extrem de abil în mijlocul acestor exerciții de admirație protocolară, el știind să își negocieze foarte bine sprijinul sau participarea la anumite proiecte. De exemplu, atunci când Bush s-a retras în mod unilateral dintr-un tratat semnat de Statele Unite cu URSS-ul în 1972, tratat prin care se căuta eliminarea rachetelor balistice, opoziția democrată de la Washington a prezis, de îndată, relansarea cursei armamentului. În loc de asta, Putin nu a protestat și cei doi lideri au semnat în primăvara anului trecut, la Moscova, un tratat prin care se angajau să-și reducă arsenalul nuclear. S-a produs aici un efect în cascadă. Europenii s-au simțit excluși din această prietenie subită dintre Bush și Putin. Europa, care nu are încă o politică externă comună, coerentă și integrată, cu atât mai puțin o politică față de Rusia, Europa nu comunica direct cu Putin. Mai degrabă, Putin întreținea relații directe cu unii sau alții din liderii europeni, cu Schröder sau cu Tony Blair, dar nu cu Europa ca o entitate. Deși a moștenit o economie în ruine, o armată demoralizată și un arsenal nuclear învechit, Putin a păstrat Rusia pe un loc de onoare la masa diplomației mondiale. În schimb, tăcerea Occidentului rămâne quasi totală în jurul situației din Cecenia, pe care Putin pare că o va folosi din nou ca argument domestic pentru campania sa electorală de anul viitor. Și, în această partidă globală de poker, Putin nu a decis încă dacă partenerul său este Europa sau Statele Unite. El ar putea chiar să caute să-i joace pe unii împotriva celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.